Θα προσπαθήσω τώρα να κάνω μια εισήγηση στο διαλεκτικό υλισμό. Θα δώσουμε βάση στους ορισμούς, θα ορίσουμε έννοιες και στη συνέχεια σε παραδείγματα. Οι ορισμοί θα είναι πιο σφιχτοί, αναγκαστικά και λίγο δυσνόητοι. Τα παραδείγματα ελπίζουμε να ρίξουν λίγο φως περισσότερο. Τώρα, όταν είπαμε ότι θα κάνουμε 7 απλά μαθήματα μαρξισμού, είπαμε ότι θα τα πάμε από το 0. Έτσι, δηλαδή, το σημερινό μάθημα είναι φιλοσοφικό μάθημα. Σκεφτόμουν να το προσπεράσω το πρώτο κομμάτι. Ήθελα να ορίσουμε το τι είναι φιλοσοφία λίγο και μετά να προχωρήσουμε. Μετά λέω, θα περάσει η ώρα, να πάμε γρήγορα παρακάτω. Ερχόμενος άνοιξα λίγο ραδιόφωνο και είχε μια αθλητική εκπομπή και εξηγούσε ένας, ας πούμε, εκεί πέρα ότι η φιλοσοφία εκείνη του προπονητή είναι διαφορετική ενός άλλου. Και φούντωσα, δεν θέλει πολύ. Ξέρετε πώς είναι αυτά. Λοιπόν, να ορίσουμε λίγο τι είναι φιλοσοφία, γιατί έτσι όπως έχουν χυδαϊστεί οι όροι σήμερα, φιλοσοφία έχουν οι προπονητές των ομάδων και τις επαναστάσεις κάνουν τα σαμπουάν και τα απορρυπαντικά. Να το βάλουμε σε μια άλλη βάση. Λοιπόν, φιλοσοφία. Λέμε ότι είναι μια μορφή κοινωνικής συνείδησης που αντανακλά δια ενιών τι. Λοιπόν, τους νόμους, τους γενικούς νόμους ανάπτυξης της φύσης, της κοινωνίας και της νόησης. Ο ορισμός αυτός μπορεί να αλλάξει, δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι τι αντανακλά η φιλοσοφία, τις γενικές αρχές του είναι και της διαδικασίας της γνώσης. Αλλού μπορούμε να το δούμε ότι αντανακλά τη θέση του ανθρώπου μες στον κόσμο και με μια πιο γενική διατύπωση μας δίνει μια ενιαία και συνεκτική θεώρηση του κόσμου ως όλου. Τώρα, να ρίξουμε το βάρος σε πρώτη φάση στο γιατί είναι μια μορφή κοινωνικής συνείδησης. Θα μας πάρει λίγο χρόνο αυτό, θα επανέλθουμε. Άλλη μορφή κοινωνικής συνείδησης είναι η τέχνη. Άλλη είναι η επιστήμη. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για να δούμε τη διαφορά και μέσω αυτού να καταλάβουμε καλύτερα τη φιλοσοφία. Ας πάρουμε το φαινόμενο του πολέμου. Δια της τέχνης, σκεφτείτε ας πούμε την Γκερνίκα του Πικάσο. Πλάθη μορφές, οι οποίες αποτυπώνουν απόγνωση, βία, θάνατο, όλα αυτά τα στοιχεία που έχει ο πόλεμος. Μέσα από παραστάσεις όμως. Στη φιλοσοφία, αυτό το πράγμα, το φαινόμενο του πολέμου δεν αντανακλάται για τον παραστάσεων αυτών, αλλά δια ενιών. Πόλεμος, λέμε, είναι η συνέχεια της πολιτικής με βία, ένοπλα μέσα και επειδή η πολιτική δεν υπάρχει χωρίς τάξεις, δεν υπάρχει και πόλεμος χωρίς ταξικό περιεχόμενο. Υπάρχουν δίκαιοι πόλεμοι, άδικοι πόλεμοι. Δεν σκολάσαμε, μην μπερδευτεί κανείς. Λοιπόν, δίκαιοι πόλεμοι είναι αυτοί που αποβλέπουν στη χειραφέτηση των λαών από τους καταπιεστές τους, στη χειραφέτηση μιας τάξης από μια άλλη καταπιεστική τάξη. Άδικοι πόλεμοι, το αντίστροφο, οι πόλεμοι που καταπιέζουν μια τάξη, οι πόλεμοι που καταπιέζουν ένα λαό. Βλέπουμε λοιπόν ότι από τη μία δουλεύουμε με παραστάσεις στην τέχνη, μέσα από τις παραστάσεις αντανακλάται ο κόσμος, ενώ στη φιλοσοφία βλέπουμε πόσο αφηρημένο λόγο χρησιμοποιούμε, αφηρημένες έννοιες και έτσι αποτυπώνουμε την πραγματικότητα. Λοιπόν, πότε γεννιέται η φιλοσοφία? Γιατί και σε αυτό υπάρχει ένα σκοτεινό σημείο από τον εκχυδαϊσμό. Ξέρουμε γενικώς ότι κατά τον 6ο αιώνα αναπτύσσεται η φιλοσοφία στον ελληνικό κόσμο, συγκεκριμένα στις Ιωνικές πόλεις, από εκεί ξεκινάμε, αλλά ταυτόχρονα να πούμε ότι και στην Κίνα αναπτύσσεται η φιλοσοφία και στην Ινδία, με διαφορετικό τρόπο όμως, όχι τόσο διαχωρισμένα από τη θρησκευτική σκέψη, και με μια λίγο διαφορετική προβληματική σε κάποιες περιπτώσεις. Κοινωνική προϋπόθεση για να υπάρξει φιλοσοφία είναι να υπάρχει ένας ορισμένος διαχωρισμός ανάμεσα σε χειρονακτική και πνευματική εργασία. Κάτι τέτοιο θα συμβεί με τους δουλειοκτητικούς πολιτισμούς και γι' αυτό αναφέρομαι στην Κίνα, στην Ινδία και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν είναι βέβαια ακριβώς στην ίδια έκταση και με τον ίδιο τρόπο και γι' αυτό και έχουμε αυτή την ιδιομορφία της φιλοσοφίας. Είναι μια άλλη συζήτηση αυτή. Μπορούμε στο τέλος να επανέλθουμε. Αν πιάναμε την αρχαιολινική γραμματεία από την εποχή του Ομήρου, πολλοί βγαίνουν και λένε ότι υπάρχει φιλοσοφία εκεί μέσα. Φιλοσοφία δεν υπάρχει. Προβληματισμός γενικώς υπάρχει, αλλά είναι άλλο πράγμα το έπος, άλλο πράγμα η ποίηση, άλλο πράγμα η φιλοσοφία. Λέει σε ένα σημείο, ας πούμε, στην Ιλιάδα, και των θνητών η γενεά των φίλων ομοιάζει. Των φίλων άλλα ο άνεμος χαμές κορπά και άλλα φυτρώνουν όσοι άνοιξη τα δέντρα αναχλωραίνει. Και των θνητών η μια γενιά φυτρώνει και η άλλη πάβει. Βλέπουμε εδώ μια κίνηση, παρομοιάζεται η ζωή και ο θάνατος των ανθρώπων με εκείνη των φύλων. Όμως λίγο μετά, αν περάσουμε δηλαδή ένα-δύο αιώνες αργότερα, βλέπουμε στον Αναξίμανδρο ένα απόσπασμα που λέει «Αρχή των όντων είναι το άπειρο». Απευθείας μιλάμε, η αφαίρεση είναι τεράστια σε σχέση με την προηγούμενη φάση. Δεν μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο, μιλάμε για τα όντα, οτιδήποτε υπαρκτό δηλαδή. Έτσι. Και η αρχή είναι και το άπειρο. Μια επίσης εξαιρετικά αφηρημένη έννοια που σε εκείνη τη φάση σχετίζεται με το απροσδιόριστο. Και αυτά λέει από τα οποία γεννιούνται τα όντα, σε αυτά και επιστρέφουν κατά αναγκαιότητα. Εδώ πέρα βλέπουμε, ενώ πριν είχαμε την άνοιξη, σαν μια δύναμη που κάνει τα πράγματα να κινούνται, εδώ πέρα βλέπουμε την αναγκαιότητα. Επίσης πολύ πιο αφηρημένος λόγος. Διότι τα όντα αποδίδουν δίκη και τιμωρία το ένα στο άλλο για την αδικία σύμφωνα με την τάξη του χρόνου. Άλλη μια υψηλή αφαίρεση. Είναι σαφές δηλαδή από ένα τέτοιο απόσπασμα ότι έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση, έχει αναπτυχθεί μια άλλη μορφή κοινωνικής συνείδησης. Δεν έχουμε τις παραστάσεις πια εκεί μέσα, δεν παρομοιάζουμε την ανθρώπινη ζωή με φύλλα, αλλά μιλάμε για το σύνολο των όντων, για το σύνολο του κόσμου, έτσι, με εξαιρετικά αφηρημένους όρους. Λοιπόν, το βασικό ερώτημα της φιλοσοφίας. Αφήνω τα ιστορικά κομμάτια. Τι προηγείται, η ύλη ή η ιδέα, η ύλη ή η συνείδηση ή το πνεύμα αλλιώς. Το ερώτημα αυτό είναι βασικό, διότι εάν απαντήσεις ότι προηγείται η ύλη, τότε η ιδέα είναι παράγωγο. Αν απαντήσεις ότι η ιδέα είναι το πρωτεύον, τότε το παράγωγο είναι η ύλη. Αυτές οι διαφορετικές απαντήσεις θα οδηγήσουν σε τελείως διαφορετικές αναλύσεις της φύσης, της κοινωνίας και της νόησης του ανθρώπου. Αυτοί που δέχονται ότι πρωτεύον είναι η ύλη, και παράγωγο η ιδέα, η συνείδηση δηλαδή, είναι οι υλιστές φιλόσοφοι. Για τους υλιστές υπάρχει ένας αντικειμενικός κόσμος, ο οποίος καθώς αναπτύσσεται, σε κάποια φάση δηλαδή της ανώτερα οργανωμένης έτσι, ανάπτυξης αυτής της ύλης, παράγει αυτή την ιδιότητα της συνείδησης. Έτσι προκύπτουν οι ιδέες. Η συνείδηση θεωρείται παράγωγο λοιπόν της υλικής κίνησης και είναι μέρος αυτού του υλικού κόσμου. Οι ιδεαλιστές τώρα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Εάν θεωρήσουμε λοιπόν ότι προτεραιότητα έχει η ιδέα, μπαίνουμε στους ιδεαλιστές, οι οποίοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με το τι εννοούν ότι είναι η συνείδηση και τι εννοούν ότι είναι ο κόσμος. Δηλαδή, οι αντικειμενικοί ιδεαλιστές υποστηρίζουν ότι συνείδηση είναι μια προϋπάρχουσα, μια πρωτεύουσα ιδέα, ένα πνεύμα το οποίο έχει βούληση, σχεδιάζει, και παράγει έναν υλικό κόσμο, ο οποίος υπάρχει αυτός απέναντί μας, είναι αντικειμενικός δηλαδή, γι' αυτό και λέω έτσι αντικειμενικοί ιδεαλιστές, και υπάρχουν και υποκειμενικοί ιδεαλιστές, οι οποίοι στην ουσία όταν λένε η συνείδηση που υπάρχει του κόσμου, εννοούν τη δική του συνείδηση, έχουμε αρκετές παραλλαγές βέβαια εδώ, αλλά η συνείδηση του ανθρώπου είναι αυτή που παράγει αυτό που νομίζει ότι είναι ένας κόσμος απέναντί του. Στην ουσία ο κόσμος δεν είναι παρά ένα σύμπλεγμα συναισθημάτων και σκέψεων. Μέσα μας, υπόκειται δηλαδή σε μας, δεν υπάρχει ένας αντικειμενικός κόσμος έξω από τη δική μας σκέψη. Άρα λοιπόν έχουμε τον υλισμό, έχουμε τον ιδεαλισμό, ο οποίος σπάει στα δύο, στον αντικειμενικό και στον υποκειμενικό. Μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει τον κόσμο, είναι μια άλλη πλευρά του ίδιου ερωτήματος. Αν απαντήσουμε από τη σκοπιά του υλισμού, εφόσον ο κόσμος είναι αντικειμενικός και εφόσον η συνείδηση είναι μια αντανάκλαση αυτού του κόσμου, μπορεί να αποτυπώνει τις αντικειμενικές σχέσεις. Μπορεί να αποτυπώνει δηλαδή τους νόμους μέσα από τις έννοιες και να τις κατανοεί. Εάν ήμασταν στο στρατόπεδο του ιδεαλισμού, τότε θα συνέβαινε το εξής. Οι αντικειμενικοί ιδεαλιστές πρώτα θεωρούν ότι οι αντικειμενικές σχέσεις του κόσμου, οι νομοτέλειες, οι νόμοι, τα πάντα όλα αυτά, είναι παράγωγα αυτή τη πρωτεύουσα ιδέα. Οπότε, αν θεωρήσουμε αυτή την ιδέα ως ένα θεό, για παράδειγμα, γιατί οι πιο πολλές θρησκείες αυτή τη βάση έχουν, η γνώση αυτού του θεού ως ένα σημείο είναι δυνατή και τις σκέψεις του. Άγνωστε βουλέ του κυρίου κτλ. Στη συνέχεια. Λοιπόν, οι υποκειμενικοί ιδεαλιστές από την άλλη σκοπιά έχουν μεγαλύτερα προβλήματα στην ανάπτυξη της γνώσης. Αρνούμενοι την ύπαρξη αντικειμενικού κόσμου. Αρνούνται και τις αντικειμενικές σχέσεις. Θεωρούν ότι οι σχέσεις αυτές είναι υποκειμενικές. Είναι σχέσεις που κατασκευάζονται στο νου μας. Δηλαδή, φτάνουν σε σημείο να σου πούνε ότι η αιτιότητα, η σχέση αιτίας και αποτελέσματος, δεν είναι αντικειμενικό πράγμα, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, είναι ένα γέννημα του νου. Με αυτόν τον τρόπο, σιγά σιγά η γνώση αρχίζει να ταυτίζεται με το άμεσα εμπειρικό, με τις παραστάσεις της άμεσης και τίποτα περισσότερο. Επιστήμη έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε φυσικά. Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία, σκεπτικοί φιλόσοφοι ή αγνωστικιστές, οι οποίοι θεωρούν ότι δεν μπορούμε να απαντήσουμε στο ποιο είναι πρωτεύον η ύλη ή η ιδέα, και συνήθως η τοποθέτησή τους είναι ότι ούτε οι αισθήσεις, ούτε ο νους, ή ανάλογα την παραλλαγή τέλος πάντων, δεν είναι αξιόπιστες πηγές για τη γνώση. Λοιπόν, η γνώση ενδεχομένως ταυτίζεται μόνο με το εμπειρικό. Κάθε νοητική πράξη πέρα από το εμπειρικό είναι αυθαίρετη. Ή μια άλλη παραλλαγή που λέει ότι η σχέση του εμπειρικού γεγονότος και η έκφρασή του δια της γλώσσας είναι αυθαίρετη. Οπότε, κατά συνέπεια, και εκεί η πραγματικότητα διαχωρίζεται από τη γνώση. Πώς επηρεάζεται η ανθρώπινη πράξη από τη φιλοσοφική αντίληψη που επιλέγουμε? Τα αίτια της κοινωνικής εκμετάλλευσης και ανισότητας στον καπιταλισμό. Παράδειγμα, ιδεαλισμός. Πώς θα το προσέγγιζε? Αν δεχτούμε την ιδεαλιστική άποψη ότι η συνείδηση καθορίζει την κοινωνική πραγματικότητα, η συνείδηση καθορίζει το κοινωνικό είναι, τότε η αιτία της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και της καταδυνάστευσης όλων των λαών από το κεφάλαιο πρέπει να αναζητηθεί σε κακόβουλες διαθέσεις και σε έναν εγγενή ατομικισμό των ανθρώπων. Φύση ατομικισμός, για παράδειγμα. Στην υλιστική προσέγγιση, η κοινωνική πραγματικότητα καθορίζει τη συνείδηση. Πιο δυνατά. Εντάξει. Τότε πρέπει να αναζητήσουμε την αιτία στον κοινωνικό τρόπο παραγωγής, στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, στις σχέσεις παραγωγής και στην ταξική διάρθρωση της κοινωνίας. Είναι μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση, έχει άμεσες συνέπειες δηλαδή στην πολιτική μας. Κατά συνέπεια, οι ιδεαλιστές είτε δέχονται την κοινωνική εκμετάλλευση με τη δικαιολόγηση ότι αυτή είναι η φύση του ανθρώπου ή αυτό είναι το σχέδιο κάποιου θεού, είτε αν επιθυμούν την άρση της εκμετάλλευσης, επιδιώκουν πρώτα την αλλαγή σε ιδεατό επίπεδο, δηλαδή στις ιδέες των ανθρώπων. Θεωρούν πρωτεύον να πείσουν πρώτα τους ανθρώπους για μια άλλη κοινωνία, που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μπροστά μας, και αφού τους πείσουμε θα μπορέσουμε στη συνέχεια να το πράξουμε. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα, θα το δούμε και παρακάτω. Οι ληστές, ξεκινώντας από τη σκοπιά της άρσης, δηλαδή της εκμετάλλευσης, θέτουν ως προτεραιότητα όχι να πείσουν τους εργαζόμενους για έναν ιδεατό κόσμο, αλλά για την αντίληψη, τη συνειδητοποίηση των αναγκών τους στον σημερινό κόσμο, στα προβλήματα που έχουν σήμερα, που παράγονται από τη σημερινή κοινωνία. Η υπεράσπιση αυτών των αναγκών, η προσπάθεια ικανοποίησης των αναγκών του σήμερα είναι αυτή η οποία θα μας οδηγήσει σε μια κοινωνική αλλαγή και σε μια άλλη κοινωνία. Και όχι μια, να το πω αλλιώς, ένα συντονισμός γύρω από μια συλλογική φαντασίωση. Βασικές φιλοσοφικές μέθοδοι. Πέρα από τις βασικές παραδοχές λοιπόν για το ερώτημα, τι είναι πρωτεύον η ύλη ή η ιδέα, τίθεται ένα ζήτημα για τη μέθοδο που χρησιμοποιούμε. Υπάρχει η μεταφυσική και υπάρχει και η διαλεκτική. Η μεταφυσική μέθοδος προσεγγίζει τα πράγματα ξεκομμένα, απομονωμένα το ένα από το άλλο. Συνήθως δεν τα βλέπει στην ιστορική τους ανάπτυξη και το κυριότερο είναι ότι δεν τα βλέπει στην εσωτερική τους αντίφαση. Δεν βλέπει δηλαδή τις αντιφάσεις μέσα στα ίδια τα φαινόμενα, οι οποίες αντιφάσεις είναι αυτές που θα οδηγήσουν στην αυτοανάπτυξή τους, στις ποιοτικές αλλαγές. Η μεταφυσική βλέπει τελειωμένα πράγματα, στατικά. Θα αναφερθώ πάλι με ένα παράδειγμα για να το κάνουμε λίγο πιο ξεκάθαρο. Ενώ στη διαλεκτική, από την άλλη, τα βλέπουμε τα πράγματα πάντοτε σε σχέση το ένα με το άλλο, πάντοτε στην πορεία της κίνησής τους, μέσα στην ιστορικότητά τους, μέσα στην αλλαγή τους. Και πάντοτε αυτό που λέμε προσδιοριζόμενα το ένα με τις σχέσεις που έχει αναπτύσσει με το άλλο. Παράδειγμα, η εκμετάλλευση και η εξουσία. Πώς το προσεγγίζει ο μεταφυσικός, πώς θα το προσεγγίσουμε διαλεκτικά. Ηλιστικά-διαλεκτικά σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, στη μεταφυσική, η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και η εξουσία μιας μειοψηφίας επί της πλειοψηφίας είναι μόνιμα χαρακτηριστικά της κοινωνίας, θεωρούνται μόνιμα χαρακτηριστικά. Η δημιουργία της οφείλεται στην ανθρώπινη φύση και βούληση, και σύμφωνα με αυτή ο πιο δυνατός πάντα υποτάσσει τον αδύναμο. Αυτό το σκεπτικό θα το έχετε ακούσει όλοι λίγο πάνω κάτω πολλές φορές. Λοιπόν, μπορεί αυτό το φαινόμενο να εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε ιστορική περίοδο, αλλά η ουσία παραμένει η ίδια και είναι αμετάβλητη. Αυτό που λέγαμε, ότι τα βλέπει στατικά τα πράγματα η μεταφυσική ανάλυση. Επομένως, κάθε προσπάθεια κατάργησης εκμετάλλευσης και της ανισότητας είναι μάλλον μάταια, αφού θα αντιβαίνει αυτό σε μια αμετάβλητη ουσία. Εάν το προσεγγίζαμε διαλεκτικά το ζήτημα, και ένα τέτοιο ζήτημα πρέπει να το δούμε αναγκαστικά στην ιστορική του εξέλιξη, θα βλέπαμε ότι ούτε η εξουσία ούτε η εκμετάλλευση δεν είναι μέσα σε κάποια φύση του ανθρώπου κατακεγραμμένη σε κάποιο DNA, ούτε υπήρχαν από πάντα. Θα πρέπει να δούμε πώς από τα εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια της ανθρωπότητας σε μια εποχή του λίθου φυσικά γεννιέται σιγά σιγά ένας διαφορετικός τρόπος παραγωγής, πώς αναπτύσσεται μάλλον ένας άλλος τρόπος επιβίωσης, αυτό συνδέεται με τη γεωργία, τη μετάβαση από την κυποκαλλιέργεια στην αγροκαλλιέργεια, πώς σιγά σιγά δημιουργούνται οι συνθήκες ούτως ώστε μια κοινωνική ομάδα να υποδουλώσει μια άλλη. Ο κεφαλοκρατικός τρόπος παραγωγής είναι η εξέλιξη ενός τέτοιου ταξικού κοινωνικού σχηματισμού. Από τη μία συγκεντρώνει σταδιακά όλη την ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, σε ελάχιστα χέρια, και από την άλλη μετατρέπει όλο και περισσότερο πληθυσμό, κομμάτι του κόσμου δηλαδή, σε εργατική τάξη χωρίς ιδιοκτησία. Τα ανταγωνιστικά υλικά συμφέροντα δημιουργούν την πάλη των τάξεων και όπως συνέβαινε και παλιότερα στο φεουδαρχικό τρόπο παραγωγής, το ίδιο συμβαίνει και έχουν πάλι των τάξεων, αλλά αυτή τη φορά η εργατική τάξη είναι μια τάξη χωρίς ατομική ιδιοκτησία και δεν προσδοκά να αποκτήσει μια ατομική ιδιοκτησία, αλλά προσδοκά να καταργήσει την ατομική ιδιοκτησία. Επομένως, εάν έρθουν τα πράγματα κάποια στιγμή, όλοι το ελπίζουμε, η άνοδος της εργατικής τάξης στην εξουσία θα καταργήσει και κάθε εκμετάλλευση, θα καταργήσει και κάθε εξουσία. Δεν θα την υποκαταστήσει δηλαδή με μια άλλη. Επομένως, εξετάζοντας με αυτόν τον τρόπο τα πράγματα, διαπιστώνουμε ότι η εκμετάλλευση και η εξουσία δεν είναι πράγματα στατικά, δεν είναι πράγματα εγγεγραμμένα στο DNA οποιοδήποτε. Είναι προϊόντα της κοινωνικής εξέλιξης και έτσι πρέπει να τα βλέπουμε. Λοιπόν, τώρα έχω προγραμματίσει και άλλα πράγματα να σας πω. Ιστορική ανάπτυξη, λυσμού και διαλεκτικής. Νομίζω θα τα προσπεράσουμε για να πάμε απευθείας σε βασικές κατηγορίες του διαλεκτικού υλισμού. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ορίσουμε τι είναι η ύλη. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η ύλη στο διαλεκτικό υλισμό είναι μια φιλοσοφική κατηγορία. Έτσι, φιλοσοφική κατηγορία. Το λέω γιατί κάποια στιγμή όταν οι φυσικοί επιστήμονες μελετούν το φαινόμενο του ηλεκτρισμού, βγαίνουν κάποιοι και λένε τελειώσαμε πια με την ύλη και αυτά, όλα είναι ηλεκτρισμός, είναι ενέργεια, χαίρετε, πάει η ύλη. Αυτή η προσέγγιση είναι λανθασμένη. Εξηγούμε ότι η ύλη ως φιλοσοφική κατηγορία στο διαλεκτικό υλισμό δεν ταυτίζεται με μια συγκεκριμένη ποιότητα, αλλά στέκεται στην ιδιότητα όλων των πραγμάτων να υπάρχουν αντικειμενικά. Η ύλη λοιπόν δηλώνει την αντικειμενική πραγματικότητα που υπάρχει ανεξάρτητα από τη συνείδηση του ανθρώπου. Ο υλικός κόσμος τώρα, αυτός το οποίο ζούμε μέσα, δεν είναι ένα πράγμα ομοιογενές. Δημιουργούνται διάφοροι επιμέρους υλικοί σχηματισμοί. Ανάλογα με την κίνηση λοιπόν της ύλης, προκύπτουν διάφοροι υλικοί σχηματισμοί, άλλοτε πιο περίπλοκοι και άλλοτε πιο απλοί. Η κίνηση τώρα είναι μια καθολική ιδιότητα της ύλης. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να είναι ακίνητο, κατά απόλυτο τρόπο. Βλέπουμε ένα βουνό, μας φαίνεται μια πολυκατοικία, μας φαίνονται ακίνητοι. Όμως συμμετέχουν στην κίνηση ας πούμε, της γης γύρω από τον ήλιο. Αν πάμε σε εσωτερικό επίπεδο, οποιοδήποτε αντικείμενο, είτε έμβιο είτε άβιο, αποτελείται από τα έμβια από κύτταρα, τα οποία κάνουν άπειρες διεργασίες, ακόμα και όταν στέκονται μόνα τους, όταν στεκόμαστε εμείς σταθεροί δηλαδή, οι διεργασίες είναι άπειρες μέσα στο σώμα μας. Αντίστοιχα, αν πάμε σε οποιοδήποτε μόριο μιας ένωσης, η κίνηση των ηλεκτρονίων κτλ. Επίσης, η κίνηση είναι ακατάπαυστη. Η ακινησία υπάρχει μόνο σε συνθήκες σχετικές. Δηλαδή, έχουμε ένα κινούμενο όχημα, κινείται μια ταχύτητα αβέ, ας πούμε, και μέσα σε αυτό το όχημα υπάρχουν δύο άνθρωποι που στέκονται, ο ένας δίπλα στον άλλον. Αυτοί, ο ένας σε σχέση με τον άλλον, δηλαδή δεν κινούνται. Τι είναι λοιπόν η ακινησία? Είναι στην ουσία μια στιγμή της κίνησης. Είναι κίνηση σε ισορροπία, θα λέγαμε. Είναι σχετική η ακινησία, δεν υπάρχει θέμα. Η κίνηση είναι λοιπόν μια καθολική ιδιότητα της ύλης. Ποιες μορφές παίρνει αυτή η κίνηση της ύλης? Επίσης η κίνηση είναι μια φιλοσοφική κατηγορία που είναι πολύ πιο πλούσια από τη συνηθισμένη της καθημερινή χρήση. Στην κίνηση μέσα εμπεριέχονται τα πάντα. Η αλλαγή, η εξέλιξη βιολογική, η κοινωνική κίνηση. Ας τα δούμε ένα-ένα. Η πρώτη μορφή κίνησης, πιο απλή που βρίσκουμε, είναι η απλή μετατόπιση. Ένα σώμα μετατοπίζεται. Αυτή είναι η μηχανική μορφή κίνησης της ύλης. Υπάρχει φυσική μορφή κίνησης της ύλης. Τα σώματα, εκτός αυτού, έχουν και άλλες ιδιότητες. Δηλαδή, όταν αναπτύσσει ένα σώμα τη θερμότητά του, τι συμβαίνει? Τα μόρια του αρχίζουν και κινούνται πιο γρήγορα. Όμως μπορεί να ανάγεται η θερμότητα σε μια, στην προηγούμενη, στη μετατόπιση που λέγαμε, στην κίνηση των μορίων, αλλά δημιουργεί νέες ποιότητες, δημιουργεί νέους νόμους, νέες σχέσεις. Δηλαδή οι νόμοι της θερμοδυναμικής δεν είναι οι νόμοι της μηχανικής κίνησης. Ούτε της ευθύγραμμης ομαλής, ούτε των ταλαντώσεων. Είναι ένα διαφορετικό πράγμα, είναι μια νέα ποιότητα. Αντίστοιχα, έχουμε τη χημική μορφή κίνησης της ύλης. Όταν δηλαδή βάζουμε, ας πούμε, αντιδράσουν δύο χημικές ουσίες. Η αντίδραση αυτή θα γίνει με μια ορισμένη ταχύτητα, θα γίνει με μια ορισμένη κατεύθυνση, αλλά το οξύ και βάση είναι άλας και νερό, θα μας δώσει άλας και νερό, δεν προκύπτει από τους νόμους κίνησης των σωμάτων. Άρα βλέπουμε ότι από την απλή μορφή, τη μηχανική μορφή κίνησης της ύλης, περνάμε στη φυσική μορφή κίνησης της ύλης, αναπτύσσεται στη συνέχεια η χημική μορφή κίνησης της ύλης. Οι ενώσεις τώρα, διάφορες χημικές, θα δημιουργήσουν και οργανισμούς, οργανική ζωή, οργανική ύλη, τα έμβια όντα. Στη συνέχεια, ένα έμβιο αναπνέει, μεταβολίζει, όλα αυτά τα πράγματα στηρίζονται φυσικά σε χημικές αντιδράσεις, αλλά δεν ταυτίζονται με αυτές. Έχουμε νέες σχέσεις. Οι νόμοι της κληρονομικότητας, για παράδειγμα, δεν έχουν καμία σχέση με τη χημεία, παρότι μπορούν να αναχθούν σε ένα βαθμό, να εξηγηθούν, να έχουν ένα αναγκαίο υπόβαθρο χημικό, όμως δημιουργούν νέες ποιότητες και νέες σχέσεις. Τώρα, αφού έχουμε και οργανική ζωή, αφού έχουμε έμβια όντα, σε κάποια φάση εξέλιξης δημιουργείται και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος θα συγκροτήσει κοινωνίες πάλι σε κάποια ιστορική στιγμή και αυτές οι κοινωνίες υπακούν πάλι σε νέους νόμους. Το ότι η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων έρχονται σε αντίθεση με τις σχέσεις παραγωγής και ότι αυτό θα οδηγεί σε ρήξεις, αυτό δεν είναι νόμος της βιολογίας. Είναι ένας νόμος της κοινωνικής μορφής κίνησης της ύλης. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε την μηχανική μορφή κίνησης της ύλης, τη φυσική, τη χημική, τη βιολογική και την κοινωνική μορφή κίνησης της ύλης. Λοιπόν, μια άλλη καθολική ιδιότητα της ύλης, πέρα από την κίνηση, είναι η αντανάκλαση. Η αντανάκλαση ουσιαστικά είναι μια πλευρά της αλληλεπίδρασης μεταξύ υλικών σχηματισμών. Και είναι αυτή η πλευρά της αλληλεπίδρασης κατά την οποία όταν έχω ένα υλικό σχηματισμό α που αλληλεπιδρά με έναν άλλον υλικό σχηματισμό β, ο ένας σχηματισμός αναπαράγει με έναν τρόπο οι ιδιότητες του άλλου σχηματισμού. Τώρα, είναι λίγο υπεραπλουστευτικό νομίζω έτσι όπως το έχω θέσει, αλλά για να καταλάβουμε στοιχειωδώς τι κάνει η αντανάκλαση, ας πούμε, πάμε στην φυσική μορφή κίνησης της ύλης ή στην πιο απλά, στη μηχανική. Περπατάει κάποιος στην άμμο. Το υλικό σύστημα πόδι με το υλικό σύστημα άμμος έχονται σε αλληλεπίδραση. Το γεγονός ότι η πατημασιά μας μένει πάνω στην άμμο, αυτό είναι ένα στοιχείο αυτής της αλληλεπίδρασης και συγκεκριμένα αντανάκλαση, γιατί αποτυπώνει την ιδιότητα της μορφής, ας πούμε, του σχήματος του ενός σώματος πάνω στο άλλο. Βέβαια, όσο η μορφή κίνησης της ύλης στην οποία κινούμαστε δεν είναι μη οργανική, η αντανάκλαση τίνει να ταυτίζεται με... Είναι μια παθητική αντανάκλαση κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή μια αποτύπωση του ενός πάνω στο άλλο. Όταν περνάμε σε πιο σύνθετες μορφές, σε πιο ανεβασμένες δηλαδή μορφές κίνησης της ύλης, η αντανάκλαση γίνεται όλο και πιο σύνθετη και συνήθως συμβαίνει μέσα στο εσωτερικό του υλικού σχηματισμού. Δηλαδή, στη φυσική τώρα έχουμε αντανακλάσει στον καθρέφτη και αυτό είναι παθητική μορφή, έτσι. Στην έμβια φύση έχουμε την ερεθιστικότητα, για παράδειγμα. Ο ήλιος κάνει τα φυτά να στρέφονται, έτσι, αυτό το φαινόμενο δηλαδή που στρέφονται τα φυτά προς τον ήλιο, είναι αποτέλεσμα αυτής της αντανάκλασης. Είναι πολύ πιο σύνθετο, δεν είναι μια αποτύπωση, δεν είναι σαν το φως πάνω στον καθρέφτη που αντανακλάται. Έτσι, η ερεθιστικότητα είναι ένα κομμάτι αυτής της διαδικασίας. Εάν περάσουμε στην κοινωνική μορφή κίνησης της ύλης, τότε ο υλικός σχηματισμός, ο συγκεκριμένος κοινωνικός άνθρωπος, αντανακλά μέσα στη συνείδησή του την κοινωνική πρακτική με την οποία έρχεται αυτός σε επαφή. Λοιπόν, αυτή η αντανάκλαση γίνεται μέσα από έννοιες που σχηματίζονται, κρίσεις, συλλογισμούς κτλ. Τώρα είναι σημαντικό να διακρίνουμε ότι όταν αναφερόμαστε στον άνθρωπο, αναφερόμαστε στο κοινωνικό άνθρωπο και όχι στο βιολογικό. Ο άνθρωπος πριν την ανάπτυξη κοινωνικής πρακτικής δεν ξεχωρίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους υπόλοιπους φίλους του ζωικού βασιλείου. Έτσι. Ο εγκέφαλος του ανθρώπου όμως, η αλλαγή που έχει ο πρωτόγονος εγκέφαλος από το σημερινό, δεν είναι και τόσο σημαντική που να εξηγεί το γιατί σήμερα, γιατί σε κάποια φάση δημιουργείται συνείδηση. Συνείδηση είναι ένα κοινωνικό προϊόν. Τα χέρια του ανθρώπου, δηλαδή του πρωτόγονου, δεν έχουν τόσο μεγάλη διαφορά από τον σημερινό ανθρώπου, αλλά ο σημερινός άνθρωπος θα παίξει σονάτες για πιάνο. Θα έχει άλλες ικανότητες. Αυτές οι ικανότητες αναπτύσσονται κοινωνικά. Το ίδιο και η συνείδηση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος σε μια δοσμένη φάση, δηλαδή, όταν μέσα από τις συνεχείς επαναλήψεις αξιοποίησης αντικειμένου του εξωτερικού κόσμου, της πέτρας, του εργαλείου δηλαδή, για να προσπαθήσει να λύσει ένα πρόβλημά του, σιγά σιγά θα μονιμοποιήσει ένα δεσμό ανάμεσα στην ιδιότητα της πέτρας, που μπορεί να είναι σκληρή, μπορεί να κόβει, έτσι, και το αποτέλεσμα της δράσης της. Αυτή η σύνδεση είναι μια νέα ειδική νοητική λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου που δεν υπάρχει στους άλλους οργανισμούς. Λοιπόν, αυτά και με τη συνείδηση. Χώρος και χρόνος. Ο χώρος και ο χρόνος είναι μορφές κίνησης της ύλης. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ύλη χωρίς να μιλάμε για χώρο και για χρόνο, μόνο που ο χώρος και ο χρόνος επηρεάζονται από τις ιδιότητες της ύλης. Ανάλογα δηλαδή με το υλικό σύστημα το οποίο μελετάμε, τροποποιούνται και οι ιδιότητες του χώρου και του χρόνου. Ο χώρος είναι μια καθολική ιδιότητα των υλικών σωμάτων, να έχουν έκταση, όγκο, σχήμα, να καταλαμβάνουν μια ορισμένη θέση, να βρίσκονται σε μια διάταξη σε σχέση με τα άλλα υλικά αντικείμενα. Έχει τρεις διαστάσεις, με τη χρήση των οποίων μπορούμε να καθορίσουμε οποιοδήποτε σημείο. Ο χρόνος από την άλλη πλευρά, και αυτός καθολική ιδιότητα των υλικών διεργασιών, να συντελούνται με μια συγκεκριμένη ακολουθία, να διαδέχονται δηλαδή η μία την άλλη, με ορισμένο ρυθμό, διάρκεια. Ο χρόνος είναι ένα μέγεθος που έχει μία διάσταση και σε αντίθεση με τον χώρο που μπορούμε να έχουμε κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις αυτές, ο χρόνος κινείται μονόδρομα από το παρελθόν προς το μέλλον. Τώρα, επειδή είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την κινούμενη ύλη, ο χώρος και ο χρόνος, οι ιδιότητες τους, όπως είπα και πριν, αλλάζουν. Όπως αλλάζει και η μεταβαλλόμενη ύλη. Ο Λομπατσεύ, ας πούμε, μελετώντας σε άλλες επιφάνειες, σε καμπύλες δηλαδή επιφάνειες και σε άλλες μορφές κίνησης της ύλης, κατέληξε ότι, και μπόρεσε και απέδειξε, δηλαδή, το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου σε ορισμένες επιφάνειες είναι πάντα μικρότερο των 180 μοιρών και εξαρτάται από το μήκος των πλευρών. Αντίστοιχα, νομίζω ο Ρίμαν πρέπει να απέδειξε ότι σε άλλες περιπτώσεις είναι μεγαλύτερο πάντα των 180 μοιρών. Αυτά βάζουν τέρμα σε κάποιες αντιλήψεις που υπήρχαν μέχρι το 19ο αιώνα πολύ ισχυρές και παραλλαγές που υπάρχουν και σήμερα, που έβλεπαν το χώρο και το χρόνο σαν υποκειμενικές, σαν υποκειμενικές συλλήψεις του ανθρώπου. Ο άνθρωπος καθορίζει ότι είναι ο χώρος, ο άνθρωπος καθορίζει ότι είναι ο χρόνος. Είναι δηλαδή πράγματα που τα έχουμε μέσα μας. Βασικά αυτά στηρίζονται κυρίως στον Καντ. Λοιπόν, η ληστική προσέγγιση και με αυτόν τον τρόπο μπόρεσε διά της επιστήμης συνέχεια να αποδείξει ακριβώς την αντικειμενική ιδιότητα του χώρου και του χρόνου της κινούμενης ύλης. Πάμε να περάσουμε τώρα στην ομοτελειακή σύνδεση των φαινομένων, πώς όλα δηλαδή συσχετίζονται μεταξύ τους, όχι αναγκαστικά άμεσα, αλλά και έμεσα, και να δούμε κάποιες κατηγορίες του διαλεκτικού υλισμού. Δεν θα προλάβουμε να δούμε όλες τις κατηγορίες. Ήδη είναι πάρα πολύ ύλη αυτή που συσσωρεύεται. Σας έχω δώσει αυτά διαγράμματα. Θα αναφερθούμε στο ενικό και το γενικό, την αιτία και το αποτέλεσμα. 6 δηλαδή βασικές κατηγορίες θα πιάσουμε σε πρώτη φάση για 3 βασικούς νόμους. Λοιπόν, τι είναι ενικό και τι είναι γενικό. Κάθε υλικό σχηματισμός έχει κάποιες ιδιότητες. Άλλες ιδιότητες από αυτές είναι χαρακτηριστικές δικές του, αποτελούν δηλαδή στοιχείο της ιδιοτυπίας του, και άλλες ιδιότητες του επαναλαμβάνονται και σε άλλα. Πολλές περιπτώσεις σε άλλα αντικείμενα του ίδιου γένους ή και παντού. Καθολικές δηλαδή ιδιότητες. Η έννοια λοιπόν του ενικού και του γενικού είναι η εξής. Το ενικό αφορά την ιδιοτυπία, αφορά το ατομικό, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και τη σχέση αυτού του υλικού σχηματισμού, ενώ το γενικό τις ιδιότητες που επαναλαμβάνονται και σε άλλους. Δεν χαρακτηρίζουν δηλαδή μόνο τον εαυτό του, είναι κοινές. Τώρα, η σχέση του ενικού και του γενικού θα ταλαιπωρήσει τη φιλοσοφία. Δηλαδή, αν δεν τις δει κανείς διαλεκτικά, ότι κάθε πράγμα είναι ταυτόχρονα ένωση και του ενικού και του γενικού, αν δεν μπορεί να δει κανείς και την ενικότητα αλλά και τη γενικότητα μέσα στο ίδιο το πράγμα, θα πέσει σε τρομερά σφάλματα. Για παράδειγμα, η πλατωνική φιλοσοφία. Ο Πλάτων τι κάνει, αποσπά το γενικό, το προκρίνει αυτό ως κύριο, το αποσπά από το ενικό και αναπτύσσει μια ολόκληρη θεωρία των ιδεών που στηρίζεται πάνω στη γενικότητα. Αυτό αφήνει την πραγματικότητα μισή. Αυτό είναι σε ένα βαθμό μια αντίρρηση που είχε Αριστοτέλης, αλλά όχι με συνέπεια. Το γενικό, πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Το γενικό στον καπιταλισμό είναι ότι είναι ένας εκμεταλλευτικός τρόπος παραγωγής. Το ενικό είναι ότι μετατρέπει τα πάντα, όλα τα εμπορεύματα, όλα λοιπόν σε εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένης και της εργατικής δύναμης. Στηρίζεται στην εκμετάλλευση της μισθωτής εργασίας και το σφετιδερισμό της υπεραξίας. Το γενικό του χαρακτηριστικό και το ενικό του. Εάν κάποιος εστιάσει μόνο στο γενικό χαρακτηριστικό του καπιταλισμού, τότε δεν θα είναι σε θέση να κατανοήσει την ουσία του, την ιδιομορφία του, τις ιδιαίτερες νομοτέλειες που έχει και συνεπώς δεν θα είναι σε θέση να αντιληφθεί ποια πρέπει να είναι και η στρατηγική και τα πολιτικά καθήκοντα που πρέπει να έχουν τα πολιτικά υποκείμενα οι εργαζόμενοι για να μπορέσουν να ανατρέψουν τον καπιταλισμό και να απελευθερώσουν την εργατική τάξη. Επομένως, έχει και άμεσες πολιτικές συνέπειες. Δεν είναι δηλαδή ένα σχολαστικό ζήτημα η σχέση του ενικού με το γενικό. Αιτία και αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο της γενικής αλληλεπίδρασης και σύνδεσης όλων των φαινομένων, η αιτιότητα είναι μια μορφή αυτής της σύνδεσης. Γράφει ο Engels ότι για να κατανοήσουμε τα χωριστά φαινόμενα, πρέπει να τα αποσπάσουμε από την καθολική αλληλοσυσχέτιση και να τα θεωρήσουμε ξεχωριστά. Οι διαδοχικές κινήσεις εμφανίζονται η μία σαν αιτία και η άλλη σαν αποτέλεσμα. Επομένως, αιτία είναι το φαινόμενο που προκαλεί ένα άλλο και αποτέλεσμα ένα φαινόμενο που παράγεται από την επενέργεια ενός άλλου φαινομένου. Παράδειγμα, η θέρμανση του νερού προκαλεί την εντονότερη κίνηση των μορίων του με αποτέλεσμα να χαλαρώνουν μεταξύ τους οι δεσμοί και στους 100 βαθμούς στο σημείο βρασμού από υγρό να μετατρέπεται σε αέριο και να εξατμίζεται. Η θέρμανση εδώ πέρα είναι η αιτία, η εξάτμιση έτσι, είναι το αποτέλεσμα. Μέσα από τις κατηγορίες αιτία και αποτέλεσμα, η συνείδηση αντανακλά μια καθολική νομοτέλεια του αντικειμενικού κόσμου, η οποία είναι απαραίτητη για την πρακτική δράση του ανθρώπου. Αν δεν μπορούσαμε δηλαδή να γνωρίσουμε τις αιτίες, δεν θα ήμασταν και σε θέση να μπορέσουμε να αναπαράγουμε και κάποια αυτά τα πράγματα. Οι ληστές φιλόσοφοι θεωρούν ότι η αιτιακή σύνδεση των φαινομένων είναι μια καθολική και αντικειμενική ιδιότητα της ύλης, ανεξάρτητη από τη συνείδηση του ανθρώπου. Και επομένως όλα τα φαινόμενα είναι αιτιακά καθορισμένα. Αυτό που ονομάζουμε δετερμινισμός. Οι ιδεαλιστές φιλόσοφοι εξορίζουν την αιτιότητα από την αντικειμενική πραγματικότητα με τρεις τρόπους. Αποδίδουν την αιτιότητα σε κάποια θεϊκή βούλη που επεμβαίνει επομένως ως εξωτερικός παράγοντας για να ρυθμίσει τον κόσμο. Δεύτερον, εντοπίζουν την αιτιότητα στη συνείδηση του ανθρώπου ως υποκειμενική και όχι αντικειμενική σύνδεση, η περίπτωση του υποκειμενικού ιδεαλισμού. Και τρίτον, μπορεί να αρνηθούν τελείως την ύπαρξη της αιτιότητας για κάθε φαινόμενο. Εδώ πάμε στον ιντετερμινισμό, στο εντελώς αντίθετο, στην έλλειψη κάθε λοιπόν αιτιότητας. Η αιτία κατά αποτέλεσμα τώρα συνδέονται με αμοιβαία επενέργεια. Δηλαδή, Το φαινόμενο αιτία προκαλεί το φαινόμενο αποτέλεσμα, αλλά με τη σειρά του το αποτέλεσμα μπορεί να επενεργήσει ως αιτία πάλι στο προηγούμενο. Να αλλάξουν δηλαδή οι σχέσεις τους. Ας πούμε, η ανάπτυξη του καπιταλισμού είναι η αιτία κατάργησης της δουλοπαρικίας σε έναν βαθμό. Η κατάργηση της δουλοπαρικίας προωθεί ως αιτία την περαιτέρω ανάπτυξη του καπιταλισμού. Έτσι βλέπουμε πως αλλάζει αυτή η αμοιβαία επενέργεια. Βέβαια, αυτή η αιτιακή σχέση γίνονται πάντοτε μέσα σε ορισμένες συνθήκες. Εάν αυτές οι συνθήκες τροποποιηθούν, τότε θα τροποποιηθεί ενδεχομένως και το αποτέλεσμα. Δηλαδή, μια αιτία, η ίδια αιτία μπορεί να παράγει σε άλλες συνθήκες διαφορετικό αποτέλεσμα. Αυτό πρέπει να το πούμε, διότι αλλιώς θα παρεξηγηθούμε ότι μιλάμε για μια μηχανιστική αντίληψη όπου όλα είναι προδιαγραμμένα με μια φυσική αιτία. Δεν θα βάλω Θεό στη μέση, έτσι και ακολουθούν το ένα το άλλο. Έτσι θα ταυτίσουμε την αιτιότητα με την αναγκαιότητα. Πάμε να δούμε το αναγκαίο και το τυχαίο. Δύο άλλες κατηγορίες. Αναγκαίο είναι ότι απορρέει από την ουσία και από την εσωτερική σύνδεση των φαινομένων και προκύπτει αναπόφευκτα υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Τυχαίο είναι ότι δεν συνδέεται με την ουσία και την εσωτερική σύνδεση των φαινομένων και γι' αυτό είναι ασταθές και συμπτωματικό. Πάμε στο παράδειγμα. Μια μικροεπιχείρηση κλείνει σήμερα. Τώρα, το αναγκαίο. Η καταστροφή της μικρής ιδιοκτησίας από το μεγάλο κεφάλαιο αποτελεί αναγκαιότητα. Διότι σχετίζεται με την ουσία της κεφαλαιοκρατικής ανάπτυξης, η οποία λόγω του ανταγωνισμού προχωρά συγκεντρώνοντας το κεφάλαιο όλο και σε λιγότερα χέρια. Αυτό συνεπάγεται αναγκαία ότι οι μικροϊδιοκτήτες, τα μικρά και αδύναμα κεφάλαια, χτυπιούνται νομοτελειακά. Το τυχαίο τώρα. Το ποια μικροεπιχείρηση θα κλείσει και ποια όχι, ή με ποια σειρά θα κλείσουν και οι δύο, αυτό είναι στη σφαίρα του τυχαίου. Δηλαδή δεν καθορίζεται από την ουσία της ανάπτυξης του κεφαλαιοκρατικού συστήματος, δεν αποτελεί δηλαδή αναγκαιότητα της συγκέντρωσης του κεφαλαίου σε λιγότερα χέρια να κλείσει το συγκεκριμένο μαγαζί στη συγκεκριμένη γωνία. Το τυχαίο καθορίζεται από εξωτερικούς παράγοντες της ανάπτυξης. Δηλαδή, για παράδειγμα, ανοίγει απέναντι από ένα μικρό μαγαζί της γειτονιάς ένα με αντίστοιχο προϊόν μιας μεγάλης αλυσίδας που πουλάει φτηνότερα προϊόντα. Ανοίγει εκεί πέρα γιατί βρήκε φτηνό ενίκιο στο απέναντι πεζοδρόμιο. Πάει, τον κατέστρεψε τον άνθρωπο. Αυτό δεν ήταν νομοτελειακό του καπιταλισμού. Όμως το αναγκαίο και το τυχαίο δεν μπορούν να υπάρξουν ξεχωριστά. Η αναγκαιότητα θα εκφραστεί και μέσα από το τυχαίο. Το τυχαίο δηλαδή είναι μια έκφραση αυτής της αναγκαιότητας. Γι' αυτό η αναγκαιότητα μπορεί να εκδηλώνεται με διάφορους τυχαίους τρόπους και το τυχαίο να επιδρά ως ένα βαθμό στην αναγκαιότητα, στη μορφή δηλαδή εκδήλωσής της, αλλά πάντοτε εκφράζοντας την ουσία και πραγματοποιώντας την ομοτέλεια. Δεν είναι εντελώς άσχετα πράγματα μεταξύ τους. Απλά έχουμε μια εξωτερική σχέση με την αλληλεπίδραση. Νόμος και νομοτέλεια. Ο νόμος είναι μια καθορισμένη αναγκαία σχέση, ουσιαστική, σταθερή και σχετικά σταθερή και καθολική σύνδεση των φαινομένων. Οι νόμοι ανάλογα με το πεδίο εκδήλωσής τους μπορεί να είναι γενικότεροι και ειδικότεροι. Ας πούμε, ο νόμος, η αρχή του Αρχιμίδη για την άνοση. Ένα σώμα βυθίζεται σε ένα υγρό, έτσι θα δεχθεί άνοση ίση με το βάρος του ρευστού που εκτοπίζει. Αυτό ισχύει για όλα τα σώματα που υποδοσμένες συνθήκες βυθίζονται σε ένα υγρό. Αυτό είναι μια σταθερή λοιπόν σχέση. Αυτός είναι ένας νόμος που προκύπτει. Η νομοτέλεια τώρα είναι κάτι το ευρύτερο. Είναι μια ευρύτερη διαδικασία η οποία καθορίζει μια διαδοχή πραγμάτων, μια διεργασία δηλαδή, η οποία υπακούει σε έναν και σε περισσότερους νόμους. Δηλαδή, η εναλλαγή των εποχών είναι μια νομοτελειακή διαδικασία. Δεν βασίζεται όμως σε ένα πράγμα, αλλά σε πάρα πολλά. Και στην περιφορά γύρω από τον ήλιο και στη λόξωση του άξονα. Δηλαδή, έχουμε πολλούς νόμους πέρα από τον νόμο της παγκόσμιας έλξης και διάφορους άλλους. Πάμε να δούμε τις κατηγορίες μορφή και περιεχόμενο. Περιεχόμενο είναι το σύνολο των στοιχείων και διαδικασιών που συγκροτούν έναν υλικό σχηματισμό. Μορφή είναι η διάταξη και η δομή αυτών των στοιχείων του υλικού σχηματισμού. Ας πούμε το σώμα ενός ζωντανού οργανισμού. Περιεχόμενο. Τα κύτταρα, οι ιστοί, τα όργανα, οι εργασίες που πραγματοποιούνται όπως η αναπνοή, ο μεταβολισμός κτλ. Μορφή. Η διάταξη των κυττάρων αυτών, η διάταξη των ιστών, η διάταξη των οργάνων και η διαδοχή, η ακολουθία που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις διεργασίες. Έχουμε τη μορφή λοιπόν και το περιεχόμενο. Άλλο παράδειγμα, ένας ιστορικά καθορισμένος τρόπος παραγωγής. Περιεχόμενο. Οι παραγωγικές δυνάμεις που ενεργοποιούνται στο πλαίσιο αυτού του τρόπου και μορφή είναι οι σχέσεις παραγωγής, οι σχέσεις των ανθρώπων στην παραγωγική αυτή διαδικασία. Το περιεχόμενο και η μορφή είναι αναπόσπαστες πλευρές κάθε υλικού σχηματισμού. Δεν μπορούμε να έχουμε περιεχόμενο χωρίς μορφή και η μορφή χωρίς περιεχόμενο. Η μορφή όμως δεν είναι κάτι εξωτερικό προς το περιεχόμενο, προσυδειάζει σε αυτό. Το περιεχόμενο χαρακτηρίζεται από μια διαρκή κίνηση και ανάπτυξη. Σύμφωνα με την αλλαγή του περιεχομένου, θα αλλάξει και η μορφή. Επομένως, το περιεχόμενο καθορίζει τη μορφή. Όμως η μορφή μπορεί να επιδρά στο περιεχόμενο. Δηλαδή, σε μια δοσμένη φάση ανάπτυξης του περιεχομένου, η μορφή μπορεί είτε να επιταχύνει είτε να επιβραδύνει την περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του περιεχομένου. Και επειδή η μορφή είναι πιο σταθερή, είναι λιγότερο κινητική από το περιεχόμενο, το νέο περιεχόμενο περιορίζεται κάθε φορά από την παλαιά μορφή, ενώ η νέα μορφή θα του δώσει περαιτέρω όθηση. Στο παράδειγμα, στο πλαίσιο του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, στον υπεραλισμό, στο ανώδοδο στάδιο, ότι οι παραγωγικές δυνάμεις, το περιεχόμενο, έχουν αναπτυχθεί ως ένα σημείο και η περαιτέρω ανάπτυξή τους εμποδίζεται από τις σχέσεις παραγωγής, από τη μορφή. Οι νέες παραγωγικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί τόσο που οι παλαιές κεφαλοκρατικές σχέσεις δεν μπορούν ούτε να τις αξιοποιήσουν ούτε να τις αναπτύξουν περαιτέρω. Ίσα-ίσα περνάμε σε κρίσεις και σε καταστροφές. Οι νέες παραγωγικές δυνάμεις λοιπόν έχουν ανάγκη από νέες σχέσεις παραγωγής. Η κοινωνικοποιημένη παραγωγική λοιπόν διαδικασία έχει ανάγκη από κοινωνικοποίηση της ιδιοκτησίας, την κατάρριση της ατομικής ιδιοκτησίας δηλαδή και τη μετατροπή της σοσιαλιστική. Πάμε στις κατηγορίες ουσία και φαινόμενο τώρα. Ενώ το περιεχόμενο αποτελεί το σύνολο των στοιχείων και διαδικασιών ενός αντικειμένου ή φαινομένου, η ουσία είναι αυτό που καθορίζει τη φύση του. Η ουσία δηλαδή είναι η κύρια εσωτερική και σχετικά σταθερή πλευρά της αντικειμενικής πραγματικότητας που καθορίζει τη φύση ενός φαινομένου. Φαινόμενο είναι η εξωτερική και πιο κινητική και μεταβλητή πλευρά της αντικειμενικής πραγματικότητας. Αποτελεί μια εκδήλωση της ουσίας. Ας πούμε, η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όλοι οι πολίτες ενός κράτους συμμετέχουν ως ίση στην εκλογή πολιτικών αντιπροσώπων για την κρατική εξουσία, η οποία προκύπτει ως επιλογή της πλειοψηφίας με το σεβασμό και την αποδοχή της μειοψηφίας. Αυτό που ζούμε σήμερα δηλαδή. Στην ουσία, η αστική τάξη όμως είναι κυρίαρχη, το αστικό κράτος είναι το όργανο της κυριαρχίας της. Η ουσία αυτή γίνεται αντιληπτή από το γεγονός ότι όλοι οι κρατικοί θεσμοί, τα όργανα και οι νόμοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία εξυπηρετούν την ενδυνάμωση της αστικής τάξης και την αναπαραγωγή του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής. Τόσο η ουσία όσο και το φαινόμενο είναι απαραίτητα για την πληρέστερη γνώση της αντικειμενικής πραγματικότητας. Όχι ως άθροισμα, αλλά ως ενότητα. Η ουσία δηλαδή φαίνεται και το φαινόμενο είναι ουσιώδες, λέει ο Λένιν. Δεν υπάρχει ουσία χωρίς φαινόμενο, φαινόμενο χωρίς ουσία. Καπιταλισμός, παράδειγμα. Ουσία. Η εκμετάλλευση εργατικής δύναμης και ο σφετερισμός υπεραξίας. Φαινόμενο. Η εξαθλίωση των εργαζομένων, η συσσόρευση του πλούτου από τους κεφαλαιοκράτες, η ανεργία και οι οικονομικές κρίσεις. Η ουσία και το φαινόμενο δεν βρίσκονται μόνο και σε ενότητα, αλλά βρίσκονται και σε αντίθεση. Η αντίθεσή τους αποτελεί έκφραση των εσωτερικών αντιφάσεων των αντικειμένων και παράδειγμα αντίθεσης μεταξύ ουσίας και φαινομένου είναι το φαινομενικό, η κατηγορία του φαινομενικού. Το φαινομενικό είναι μια μονόπλευρη, όχι ακριβής και συχνά διαστρεβλωμένη εκδήλωση της ουσίας. Για παράδειγμα, το καπιταλιστικό κέρδος. Φαινομενικά. Στην κατηγορία του φαινομενικού, το κέρδος του κεφαλαιοκράτη προκύπτει γιατί αυτός έχει επενδύσει χρήματα στην επιχείρησή του και στη συνέχεια αυτά τα χρήματα του επέστρεψαν. Έτσι, οι κεφαλαιοκρατικές σχέσεις παραγωγής εμφανίζονται ως σχέσεις, έτσι και το κέρδος ως σχέση εμπράγματι, ως σχέση πραγμάτων. Τώρα, στην ουσία, τι συμβαίνει. Ο καπιταλιστής, δια του εκβιασμού της μισθωτής εργασίας, εκμεταλλεύεται τους εργάτες και εκμεταλλεύεται τον κόπο τους, το ξόδεμα της εργατικής τους δύναμης μέσα από την εργασία, την οποία σφετερίζεται αυτός και έτσι αντιλαμβανόμαστε το κέρδος προκύπτει ως αποτέλεσμα μιας εκμετάλλευσης. Είναι μια σχέση δηλαδή ανθρώπινης εκμετάλλευσης και όχι μια σχέση πραγμάτων. Τώρα η ενότητα ανάμεσα στην ουσία και στο φαινόμενο είναι πολύ σημαντική γιατί για μας είναι και μια ενότητα ανάμεσα στο αισθητό και στο λογικό. Επομένως είναι και μια, μας δείχνει την αναγκαιότητα της γνωστικής διαδικασίας να κινείται από το αισθητό προς το λογικό, από τις παραστάσεις, από τις αισθήσεις προς τις αφαιρέσεις. Αν συνέπιπτε η ουσία με το φαινόμενο, τότε η επιστήμη δεν θα είχε καμιά δουλειά να κάνει. Πάμε να περάσουμε στους νόμους διαλεκτικής, συνοπτικά. Όσο πιο σύντομα γίνεται, ο νόμος του περάσματος από ποσοτικές αλλαγές σε ποιοτικές και αντίστροφα. Κάθε υλικό σχηματισμός έχει ιδιότητες με βάση οποίες προκύπτει η ομοιότητα ή η διαφορά του από τους άλλους. Κάποιες από αυτές οι ιδιότητες προσδιορίζουν τη φύση του, το τι είναι, και κάποιες άλλες τον βαθμό ανάπτυξής του, της έντασής του δηλαδή. Ποιότητα είναι το σύνολο των ιδιοτήτων που σχετίζεται λοιπόν με τη φύση του, με αυτό που είναι, με το τι παριστάνει αυτός ο υλικός σχηματισμός, με την ιδιοτυπία του, ενώ η ποσότητα σχετίζεται με την ανάπτυξή του, με το βαθμό της έντασης, τα μεγέθη του, μήκος, πλάτος, όγκο κτλ. Η ποιότητα και η ποσότητα αποτελούν πλευρές του ίδιου υλικού σχηματισμού και βρίσκονται πάντοτε σε ενότητα. Τα όρια μέσα στα οποία οι ποσοτικές αλλαγές δεν επιφέρουν κάποια ποιοτική αλλαγή στο συγκεκριμένο υλικό σχηματισμό ονομάζονται μέτρο. Αυτό είναι πολύ βασικό για να καταλάβουμε τον νόμο του περάσματος από τις ποσοτικές και ποιοτικές αλλαγές. Η ποιοτική αλλαγή δεν πραγματοποιείται όσο οι ποσοτικές αλλαγές μένουν μέσα σε αυτό το μέτρο. Παράδειγμα, η αυξομοίωση θερμοκρασίας και η αλλαγή στη φυσική κατάσταση του νερού. Εάν θερμαίνω το νερό από τους 5 βαθμούς και το πάω στους 80 βαθμούς, δεν έχω δηλαδή το φαινόμενο του βρασμού, δεν θα έχω την εξάτμιση του νερού, δεν θα έχω δηλαδή κάποια ποιοτική αλλαγή. Αν όμως ξεπεράσω το μέτρο, από το 0 στο 100 δηλαδή, πάω πάνω από το 100, τότε υπερβαίνοντας το μέτρο θα περάσουμε και σε μια ποιοτική αλλαγή. Το νερό θα εξατμιστεί, θα γίνει αέριο. Αντίστοιχα, αν περάσω κάτω από το 0, από το μέτρο δηλαδή, από το όριο το κάτω, θα γίνει πάγος. Λοιπόν, κάποιο άλλο, η νέα ποιότητα τώρα με τη σειρά της είναι καθορίζει και αυτή την ποσότητα υπό την έννοια ότι, για παράδειγμα, αν περάσουμε στον πάγο, ο όγκος, ποσοτικά χαρακτηριστικά του νερού, ο όγκος θα αυξηθεί. Θα μεγαλώσει. Με τη μία δηλαδή βλέπουμε και την αλλαγή. Η ποιότητα θα αλλάξει και την ποσότητα. Λειτουργεί και αντίστροφα δηλαδή αυτό. Να δούμε την έννοια της συνέχειας και της ασυνέχειας, του άλματος. Συνέχεια είναι το στάδιο των αργών και ανεπαίσθητων ποσοτικών αλλαγών και εκδηλώνεται ως διαδικασία αυξομοίωσης του υπάρχοντος. Η ασυνέχεια είναι η στιγμή ή περίοδος ριζικών ποιοτικών αλλαγών και τη μετατροπή της παλιάς ποιότητας σε νέα. Το άλμα ανάλογα με την ποιότητα της αλλαγής, με τον τρόπο δηλαδή που πραγματοποιείται, έχει δύο μορφές, δηλαδή την εξέλιξη και την επανάσταση. Η εξέλιξη είναι το άλμα που προϋποθέτει το πέρασμα ενός υλικού σχηματισμού σε μια άλλη ποιοτική κατάσταση, χωρίς να αλλάζει όμως την ουσία του, τα θεμελιακά του δηλαδή χαρακτηριστικά. Το πέρασμα του νερού, δηλαδή σε στερεά ή σε αέρια μορφή, δεν αλλάζει το μοριακό του τύπο, για παράδειγμα. Το πέρασμα τον προμονοπωλιακό καπιταλισμό. Στον μονοπωλιακό καπιταλισμό δεν αλλάζει τον τρόπο παραγωγής στην ουσία του. Επανάσταση είναι το άλμα το οποίο προϋποθέτει ριζική καταστροφή της ουσίας του υλικού σχηματισμού στην προηγούμενη μορφή και την εμφάνιση ενός νέου. Η σύγκρουση, ας πούμε, ενός ηλεκτρονίου με ένα ποζιτρόνιο θα δημιουργήσουν φωτόνια. Τελειώσαμε, αλλάξαμε τελείως υλικό σχηματισμό. Η κοινωνική επανάσταση που καταργεί τον παλαιό τρόπο παραγωγής εγκαθιδρύει ένα νέο τρόπο παραγωγής, εντελώς καινούριο. Άλλος νόμος είναι η ενότητα της πάλης των αντιθέτων και η έννοια της αντίφασης. Η έννοια της αντίφασης είναι λίγο πιο δύσκολη, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι η ενότητα και η πάλη των αντιθέτων και η πηγή ανάπτυξης της κινητικής γενικά δύναμης που προωθεί και καθορίζει το πέρασμα σε αυτές τις αλλαγές που λέγαμε πριν, του ενός υλικού σχηματισμού, δηλαδή από το ένα στάδιο στο άλλο. Πάλη των αντιθέτων είναι η αλληλεπίδραση αντιθέτων πλευρών ενός υλικού σχηματισμού που έχουν την τάση να αναπτύσσονται προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Αντίθετες είναι οι ενικές και οι γενικές ιδιότητες ενός αντικειμένου. Καθώς το ενικό έχει την τάση να μην επαναλαμβάνεται, ενώ το γενικό να επαναλαμβάνεται. Αντίθετα, μπορεί να είναι η μορφή και το περιεχόμενο. Καθώς το περιεχόμενο έχει την τάση να αλλάζει και η μορφή να είναι στατική. Ενότητα των αντιθέτων είναι η οργανική σύνδεσή τους. Το ένα προϋποθέτει το άλλο. Όπως είπαμε και πριν, ενικό χωρίς γενικό δεν υπάρχει και μορφή χωρίς περιεχόμενο. Καθώς τα αντίθετα χαρακτηρίζουν τον ίδιο υλικό σχηματισμό, την ίδια ουσία, αναγκαστικά συμπίπτουν και σε πάρα πολλές ιδιότητες. Πρέπει να δεις μια ταυτότητα των αντιθέτων. Σε μια αντίφαση βρίσκεται σε κατάσταση οριμότητας, όταν τα αντίθετα είναι ισότιμα. Υπάρχει μια διαπάλη, δηλαδή ισότιμη, και χαρακτηρίζεται από μια όξυνση της πάλης. Όταν κορυφώνεται η πάλη μεταξύ των αντιθέτων, τότε η ταυτότητά του εκφράζεται πλήρως κατά τη στιγμή του περάσματος των αντιθέτων από το ένα στο άλλο. Τώρα αυτά είναι αρκετά αφήρημα, φαντάζομαι και λίγο δυσνόητα. Να δώσω ένα παράδειγμα, κατά την ανάπτυξη του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, η αντίφαση των συμφερόντων της εργατικής τάξης με την αστική τάξη οξύνεται. και αναπτύσσεται, μαζί αναπτύσσεται και η κυριαρχία των αστών και η καταπίεση των εργατών. Είναι αντίθετα μεταξύ τους. Η αντίφαση αυτή θα λυθεί με μια σοσιαλιστική επανάσταση όπου η εργατική τάξη από καταπιεζόμενη γίνεται κυρίαρχη. Η αστική τάξη στη φάση αυτή θα γίνει καταπιεζόμενη. Έχουμε μια, μετατρέπονται το ένα στο άλλο δηλαδή. Έχουμε μια αμοιβαία μεταφορά. Τώρα, ένα άλλο παράδειγμα καλύτερο για να μας δώσει την αντίφαση και το πώς προκύπτει, νομίζω είναι το πώς μετατρέπεται η διαφορά σε αντίφαση. Δηλαδή, πριν τον καπιταλισμό, έχουμε τον αρχιμάστορα και τον μαθητή, τον γκάλφα, τον μαθητή. Ωραία. Με το που θα αποκτήσει μια σχετική εμπειρία σε ένα χι χρόνο, θα γίνει και αυτός μάστορας. Επομένως, η διαφορά που έχουν δεν είναι μια ουσιαστική διαφορά. Με προοπτική, δηλαδή ιστορική, έρχονται ένας μαζί με τον άλλον. Όμως με την εξέλιξη της μανιφακτούρας, σιγά σιγά ο κάλφας θα μείνει κάλφας, θα μείνει μαθητής. Ο αρχιμάστορας θα είναι αρχιμάστορας. Εδώ πέρα η διαφορά τους αρχίζει να είναι και ουσιαστική. Ο ένας δεν θα γίνει ποτέ αυτό που είναι ο άλλος. Στην περαιτέρω εξέλιξη, όταν αυτός δεν θα εργάζεται πια ο αρχιμάστορας, αλλά θα είναι αστός ιδιοκτήτης των μέσων παραγωγής, τότε πια δεν θα υπάρχει απλά ουσιαστική διαφορά, θα υπάρχει αντίθεση. Το συμφέρον του ενός θα έρχεται σε αντίθεση με το συμφέρον του άλλου. Και αυτό θα οδηγήσει στη συνέχεια στην αντίφαση του καθαλοκρατικού τρόπου παραγωγής. Τελευταίος νόμος, ο νόμος της άρνησης της άρνησης. Η άρνηση είναι μια αναγκαία στιγμή της ανάπτυξης. Κατά τη λύση της αντίφασης και το πέρασμα από την παλιά ποιότητα στην καινούργια, προκύπτει η αναγκαία άρνηση της παλαιάς. Υπάρχουν επαναγωγικές κυκλικές κινήσεις που δεν οδηγούν από το κατώτερο στο ανώτερο και υπάρχουν και εξελικτικές κινήσεις που οδηγούν σε ανώτερες μορφές οργάνωση της ύλης. Διαλεκτική άρνηση είναι μια άρνηση που οδηγεί σε εξέλιξη από το κατώτερο στο ανώτερο, δηλαδή από υλικούς σχηματισμούς με απλό περιεχόμενο σε υλικούς σχηματισμούς με πιο σύνθετο περιεχόμενο, πιο πλούσιο. Κατά τη διαλεκτική άρνηση δεν συντελείται απλή και ολοκληρωτική καταστροφή, εξαφάνιση δηλαδή της παλαιάς ποιότητας, αλλά διατηρείται το θετικό περιεχόμενο του παλαιού και αναπτύσσεται στο νέο, και γι' αυτό η νέα ποιότητα είναι πιο πλούσια από την παλαιά. Έτσι, η διαλεκτική άρνηση οδηγεί από το απλούστερο στο πιο πλούσιο. Ο ανώτερος οργανισμός, για παράδειγμα, που προκύπτει από την εξέλιξη, διατηρεί στοιχεία του προηγούμενου, δεν είναι κάτι εντελώς καινούριο. Το κοινωνικό σύστημα που αναπτύσσεται και διαδέχεται το ένα το άλλο, δεν θα καταστρέψει τελείως τις παραγωγικές δυνάμεις που υπάρχουν πριν, θα τις μεταπλάσει. Θα τις αναπτύξει περαιτέρω. Η εξέλιξη αυτή που έχουμε είναι η σπυροειδής εξέλιξη. Σπυροειδής και έχουμε μια φαινομενική επαναφορά στο παλαιό. Κατά τη διαδικασία λοιπόν της διαλεκτικής άρνησης, ορισμένων υλικών σχηματισμών από άλλους, πέρα από το πέρασμα από το ανώτερο, από το κατώτερο στο ανώτερο, πραγματοποιείται και ένα πέρασμα στο αντίθετό τους. Στη συνέχεια, ο νέος υλικός σχηματισμός μετασχηματίζεται και αυτός με τη σειρά του, θα περάσει και αυτός στο αντιθετό του. Έτσι, μας δημιουργεί την εντύπωση ότι επιστρέψαμε στο πρώτο. Αυτό όμως είναι μια επανάληψη, αλλά σε ένα ανώτερο επίπεδο. Ακριβώς γιατί η διαλεκτική άρνηση είναι μια άρνηση που μας πηγαίνει συνεχώς σε πιο πλούσιες μορφές, η επαναφορά στο αρχικό είναι φαινομενική. Το βέβαιο είναι ότι οι νέοι υλικοί σχηματισμοί, κατά την αδιάκοπη εξέλιξή τους και το μετασχηματισμό τους, επαναλαμβάνουν περιοδικά τις βαθμίδες που έχουν ήδη διατρέξει. Με πιο πλούσιο περιεχόμενο κάθε φορά, σε ανώτερη βάση, σχηματίζονται έτσι μια όχι ευθεία ανωδική γραμμή, αλλά αυτή τη σπυροειδή που μας γυρίζει δηλαδή φαινομενικά προς τα πίσω. Πολύ χαρακτηριστικό, το τελευταίο, πρώτο τελευταίο παράδειγμα που δίνουμε, το πέρασμα του χημικού στοιχείου, ας πούμε το λίθιο, είναι μέταλλο. Περνάει και μετατρέπεται σε βηρύλιο. Στο αμέσως επόμενο, δηλαδή στον περιοδικό πίνακα, είναι μια διαλεκτική άρνηση, αλλά δεν είναι σχηματισμός αντίθετος με τον προηγούμενο. Είναι μια άλλη ποιότητα, αλλά δεν είναι αντίθετος με τον προηγούμενο. Όπως και το λίθιο, το βηρύλιο, έχει και αυτό μεταλλικές ιδιότητες. Δεν είναι αμέταλλο, αν καταλαβαίνετε τι λέω. Ακολουθεί δηλαδή το πέρασμα από το ένα στοιχείο στο άλλο και σιγά σιγά από αρκετές αρνήσεις θα φτάσουμε σε ένα χημικό στοιχείο που θα έχει αντίθετες με το πρώτο στοιχείο από το οποίο ξεκινήσαμε ιδιότητες. Δεν ανάγκη δηλαδή να πάμε με τη μία στο αντίθετο. Μπορεί να συμβεί, μπορεί και να μην συμβεί. Ας δούμε τους κοινωνικούς τρόπους παραγωγής. Η πρωτόγονη κοινωνία, που υπάρχει κοινοτική και όχι ατομική ιδιοκτησία, μετασχηματίζεται στην αρχαία δουλοκτητική, όπου εμφανίζεται ατομική ιδιοκτησία. Η δουλοκτητική μετασχηματίζεται στη φεουδαρχική και αυτή στην καπιταλιστική. Το πέρασμα από την καπιταλιστική κοινωνία της ατομικής ιδιοκτησίας σε μια σοσιαλιστική κοινωνία, κοινωνικοποίηση ιδιοκτησίας και κατάργησή της, αποτελεί μια επαναφορά στην αρχική βαθμίδα, αλλά σε ένα πολύ ανώτερο επίπεδο. Δηλαδή, η απουσία ατομικής ιδιοκτησίας δεν προκύπτει από τις υποτυπώδεις παραγωγικές δυνάμεις που υπάρχουν, από την απουσία δηλαδή δυνάμεων, αλλά από την ανάπτυξή τους σε τέτοιο βαθμό που έρχονται σε ρήξη με τις σχέσεις παραγωγής και την ατομική ιδιοκτησία εν γέννη. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε 3-4 διαλεκτικές αρνήσεις δηλαδή για να φτάσουμε στην επαναφορά. Λοιπόν, δεν κουράζω άλλο. Αυτό που θέλω να παρατηρήσω είναι το εξής. Η ανάπτυξη των φιλοσοφικών κατηγοριών δεν αντανακλά απλά και μόνο τους νόμους που βλέπουμε να είναι κοινοί στην κοινωνία, στη φύση. Δείχνει ταυτόχρονα και τα στάδια με τα οποία εξελίσσεται η νόησή μας. Η γνωστική μας διαδικασία και κάθε αυτή, δηλαδή σε κάθε άνθρωπο, αλλά και σε μια πορεία εξέλιξης της ανθρώπινης σκέψης. Δηλαδή, πρώτο ο άνθρωπος παρατηρεί ότι υπάρχει μια αιτία και ένα αποτέλεσμα. Ο άνθρωπος παρατηρεί το ενικό στοιχείο και το γενικό στοιχείο. Βλέπει δηλαδή το διαφορετικό. Στη συνέχεια θα κάνει μια διάκριση ανάμεσα στην ποιότητα και στην ποσότητα. Αυτές οι κατηγορίες λοιπόν αντανακλούν μια ολόκληρη ιστορική πορεία. Επομένως δεν είναι κατηγορίες στο χώρο του λογικού αυστηρά, είναι κατηγορίες που συνθέτουν εδώ πέρα το ιστορικό και το λογικό μαζί. Αυτά.
Να ευχαριστήσουμε.